Sasa dakika zinabakiwa, nataka tumjibu bwana Mziwanda. Sasa maneno yake yanafungamana, sababu haya maneno ameyakuja kuzungumza huku Zanzibar, na wala sisi sio kama tumemfuata yeye huko. Sisi tumekuja kwa yeye, sisi tumekuja harusini bwana. Sasa tumeona kwamba wakati mwingine supu yatakiwa inywe ikiwa ya moto, kipua na haipendezi. Tunakuja tuinywe hii wakati iko moto. Huku tuweke sawa kwa ufupi. Ikihitajika kupata zile kama siku mbili ya Jumamosi na Jumapili, tutazitafuta huko mbele. Kwa ufupi, bwana Mziwanda amezungumza, kuna msikiti wa Masjidi Arafa kama hivyo. Nadhani hivyo amezungumza, ile mada yake sikuisikiliza sababu ina masaa kama mawili, sipata muda, lakini nimesikiliza kipande wakati anaulizwa maswali. Kipande hicho kilichorushwa ambacho watu wamenitumia pia kina maswali mawili. Swali la kwanza ambalo aliulizwa na bwana mmoja pale, jitambulisha, akawa kama anafanya summary alizungumza shekhe, kwamba atuambia tumfuate mtume, tumsome mtume, hii katika minasaba tunaitumia kumsoma mtume na kumpenda mtume na ihtifali za Maulid. Lakini kuna watu wanaosema kwamba mtu anofanya Maulid madhambi, makosa ya anayefanya maulidi au ya mtu anayefanya maulidi ni makubwa kuliko anayezini. Ni bwana aliuliza hivyo. Kwa bwana Mziwanda pale, kwanza akasema raha sana. Sijui alikuwa anamaanisha nini kusema raha.
Wallahi raha sana. Asante baba. Wallahi raha sana. Asante baba.
Lakini huyu bwana ana ana makeke sana na mayowe. Alafu akasema, yani akajibu raha sana. Alafu akasema wallahi raha sana. Sijui kwa nini raha sana. Alafu akamwambia yule babu, yule bwana akasema asante babu kwa ile swali yako. Akasema aliosema neno hayo ni kweli. Yani kwa maana yuko mtu kasema, na maanisha hivyo kweli amesema. Kasema mmoja katika wale wanaoitwa mashehe katika nchi ya Kenya amesema maneno hayo. Maneno haya wanayasema watu wengi, hususan katika ahli sunna. Watu wa sunna wanayasema. Sasa yeye anasema kuna shehe anasema okay, lakini maneno yanasemwa na watu wengi. Sina hakika kwamba huyo shehe wa Kenya aliyataja maulidi, yani bin nas, au alitaja jambo la bid'a, kwamba bid'a ni ashad kuliko maasi. Sina hakika, lakini anasema neno hayo yalisemwa huko. Alafu akasema maneno mazuri lakini hayana maana.
Kwa kuwa nimegusa swali lenyewe, alilisema maneno hayo ni kweli, kwamba madhambi yanayopatikana kwenye maulidi, bora dhambi za mzinifu, mlevi, mcheza kamari wa wailakhiri, mmoja katika wanaoitwa mashehe katika nchi ya Kenya aliyasema maneno hayo. Maneno yake mazuri lakini hayana maana. Maneno yake mazuri lakini hayana maana.
Maneno mazuri lakini hayana maana. Kwa hapa pia tutamuuliza sisi, yamekuwaje ni haya ni maneno mazuri? Jambo la kwanza, swali la kwanza, yani maneno haya mazuri kivipi? Halafu yawaje maneno mazuri, swali la pili, alafu haya na maana. Umekusudia maana, kwa sababu mtu anasema maneno haya hayana maana. Mswahili yoyote anaelewa muradi wake ni maana nzuri, ni maana nzuri. Yule hana maana sana yule. Au maneno hayana maana yote, manake hayana maana nzuri. Lakini yawezekana upande pili yakawa yana maana lakini mbaya. Unaelewa nikisema hivyo? Sasa aliposema, labda tumuulize, sasa tumemlisha, kama ataweza kujibu, kwa sababu yeye anakimbia. Aliposema maneno mazuri, uzuri wake nini? Rangi yake ile maneno? Uzuri wake ile maneno alitoka kwa vina? ya mashairi labda yana mizani na kafia, uzuri wake yalipakwa yani yakoje, yameandikwa kwa wino wa dhahabu. Taka tujue uzuri wa maneno alafu unaokosa maana. Sio ndanielewa. Yani maneno useme mazuri alafu hayana maana. Tutaka hapa kidogo afafanue kama ataweza. Japo hawezi, hana tabia hiyo. Yani tabia yake yeye kama kitatarange, anacharukaruka tu. Kuna kidudu faja au kijindege kule kule kokoni chetu kitatarange. Aweza kuruka mpaka hapa. Ndio alivyo. Arukaruka. Hamalizi maneno siku zote huyo jamaa. Kwa sababu hana, hana hasila ilmia, hana baa ya kielimu. Sasa sisi tumuhitaji afanue maneno mazuri afa haya na maana. Lakini maneno haya tuweza kumuonyesha kwamba ni maneno yamesemwa na masahaba. Kwa ajiandae na maswali mazito. Ikiwa maneno haya mazuri hayana maana, tutaweza kuuliza maswali mbeleni. Kwa hapa pia tumhitaji kama atapata muda afafanue maneno ni mazuri haya kivipi, alafu hayana maana vipi. Alafu maneno ya waje mazuri alafu hayana maana. Tukasema yaweza kuwa yana maana lakini mbaya. Na wewe wala hukumaanisha hivyo. Najua wewe kama Mswahili, sisi pia Waswahili. Shambia sana sisi pia Waswahili. Tena inawezekana wewe kwa Kiswahili sisi utuwezi. Na hapa Abu Ibrahim mzee wetu amenikaribisha akasema kwamba umefikia wakati ima pande chomboni au tumnyofoe nini mashavu. Watu wamekasitu sana na maneno yake na maneno jeuri sana sasa. Kwa labda ifikie wakati sasa tumnyofoe mashavu au tumnyonyoe magoya. Tumshike tumnyonyoe magoya. Huyu bwana akasema maneno mazuri lakini hayana maana. Sasa kama atapata muda atatujibu maswali yetu. Maneno haya mazuri kivipi? Uzuri wa haya maneno ni upi? Alafu kwa nini hayana maana? Bwana akasema jambo ambalo yani huwezi kufananisha kosa lilotajwa kwa nafsi kwa jina lake, kwa maana kukusudia zina, ukaifananisha zina na kosa ambalo wanawachuoni wamehukumu hukumu yake kwa sababu ya ijtihadi.
Uwezi kufananisha kosa ambalo limetajwa kwa jina lake ndani ya Qur'ani, kosa hilo likatajwa kwa jina lake ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia likatajwa ni katika yale makosa makubwa, lakini pia sio makubwa, likatajwa katika makosa yenye kuangamiza, almuhlikatu saba. Ni makosa ukafananisha na kosa la ijtihad, ni dalili inaonekana sisi tu wavivu wa kusoma.
Alafu akasema kwamba ni dalili inaonekana sisi ni wavivu wa kusoma. Namaanisha kwamba wanasoma neno hayo ni wavivu wa kusoma. Hii ndio jeuri aliyokuwa nayo, yani ana dharau sana. Kama yeye ni kasoma sana au msomi sana. Sema zina imetajwa kwa jina binafsi kwenye kitabu na sunna, huwezi kufananisha na wale wanaochuoni waliosema kwamba ihtifali bi maulid ni bid'a. Kwa hukumu ile ya kusema maulid ni bid'a ni hukumu imekuja kwa nini? Kwa ijtihadi.
Uwezi kufananisha kosa ambalo limetajwa kwa jina lake ndani ya Qur'ani, kosa hilo likatajwa kwa jina lake ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia likatajwa ni katika yale makosa makubwa, lakini pia sio makubwa, likatajwa katika makosa yenye kuangamiza, almuhlikatu saba. Ni makosa ukafananisha na kosa la ijtihad, ni dalili inaonekana sisi tu wavivu wa kusoma.
Na hapa si sawa, si sawa, si sawa kabisa. Mwana wachuoni aseme jambo hili ni bida kwa ijtihadi, kwa sababu hukumu bida ni hukumu, umehukumu au ni wasfu wa jambo ambalo limezushwa katika dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna. Haiwezekani mwana watuone akasema jambo hili ni dalala, akajitahidi kulitaja jambo ni upotevu na jambo hili nampeleka mtu motoni kwa jitihadi. Haitakiwi. 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 Wewe unaona Ibn Mas'ud alipoambia wale watu, imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala, ima nyinyi mko juu ya muongozo bora kuliko muongozo wa mtume wenu, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Alizungumza lile Ibn Mas'ud, hakuwa na hoja kwamba hii ni bid'a na bid'a ni upotevu. Kwa maana sisi tuna nasi kwamba jambo likiwa ni bid'a, kuna nasi iliyotaja bid'a yoyote ni nini jamani? Ni upotevu. Na wanawachuoni walihukumu ihtifali bi maulidi ni bid'a, ni wanawachuoni wametumia dalili za kisheria, kwa sababu jambo hilo halina dalili yoyote. Mtume alizaliwa, aliishi, masahaba waliishi, mtume hakufundisha suala zima la kusherehekewa kuzaliwa kwake, halina mafunzo. Masahaba walioelewa ubora wa mtume wakamfuata, wakampenda, walielewa yote kwamba mtume ni rahma, ni kila kitu. Hakuna sahaba aliyekaa akasherehekea mazazi ya mtume hata na familia yake, hakuna. Jambo hili lilibuniwa na watu watawala katika dola ya Fatimia, au kuna huyo mwana wa chuoni na watu wakamsifu alikuwa ni mwema? Sio kweli. Pia tukifika kujibu utasema, sababu kuna kauli mbili kwamba je, aliyotangulia ni huyo mfarumu wa huo mji huko au ni dola ya Fatimia mtawala wake? Lakini wote hao walianzisha bid'a na ikahukumiwa na wanaochuoni kwa sababu ya dalili ni bid'a. Sasa useme kwamba ni jambo la jitihadi, atakusuga watu kwamba huku kuna jitihadi, kule kuna nasi. Huu ni utapeli anaotumia huyu bwana. Kwa akafikia kusema kwamba watu, hii ni dalili ya watu wana uvivu wa kusoma. Akasema hatukatai kwamba kuna mtazamo wa baadhi ya watu au baadhi ya wasomi kwa maulidi hayafai, lakini hiyo kauli wanaosema wanaochuoni ni hukumu iliyojengwa juu ya jitihadi. Anasema huwezi kufananisha na hukumu iliyojengwa juu ya nafsi. Kwa hiyo huyo bwana akawa anajaribu kubabaisha na kufanya talbisi kwamba bid'a, jambo linapohukumiwa bid'a, kama vile hukumu hiyo imekuja kwa jitihadi, kama vile jitihadi za An-Nawazi. Kumbe hapana, suala la bid'a, bid'a zimetajwa kwa ujumla wake kwa nasi, na bid'a sifa zake na kujua hii ni bid'a zimetajwa kwa nasi. Kwa wanaozuoni wakihukumu jambo hili ni bid'a, wanakuwa wana adilla, hawatumii tu ijtihadi. Hawatumii ijtihadi. Sasa mimi sitaki kukita katika suala tu la ihtifali bimaulid. Huyu bwana alitoa mifano yake ajabu ajabu, sijui baba akaondoka akamwambia watoto asambaye kwenda skuli, hatofanya hivi, sio atalala nje, sio hivi. Na akatokea mtoto sio akasema pia katika kosa kukojoa kitandani. Mifano ambayo haina maana, sababu alikuwa kwa mtu unajua ile unajua namna ya kuzungumza, unajua huyu alikuwa hana mfano wote wa karibu sahihi. Kwa ndo maana sijui hivi baba akasema sijui ambaye akwenda skuli na mtoto naye akasema lakini kukojoa kitandani ni kosa kubwa kuliko kutokwenda skuli. Sasa uone yani sisi tunazungumza nini na mfano unaotoa, lakini ndio mtu alikuwa hana bale yani cha kusema, ahangaika maskini atapatapa.
Uwezi ukasema mfano baba kaondoka ndani ya nyumba akasema wanangu ambaye hato kwenda skuli hato pata chakula humu ndani na atalala nje. Baba kasema hivyo, asiye kwenda skuli kosa ni kuto kwenda wapi? Skuli. Alafu wewe ukasema memsikia baba alivyosema, basi kwa taarifa yako atakaye kojoa kitandani kosa lake ni kubwa kuliko ni lile. Baba hakusema hilo. Wewe umekojoa kitandani mfano kweli ni kosa, ndio ufananishe na nini? Na lile ambalo baba kalitamka. Ngumu kidogo, wanasema wataalamu walikuli mantukin mafuhumun.
Lakini huu bwana maneno akasema hiyo kauli sio kweli na haitokuwa kweli.
Hiyo kauli si kweli na haitokuwa kweli. Kauli hiyo si kweli na haitokuwa kweli.
Yani anaongea kijasiri kama vile ni mtu ambaye mujitahid. Kama vile ni mtu wa ana ilmamu ya ilmu kwa kiasi kubwa. Alafu akasema ningejua kuwa litakuja swali hili ningezungumza muhadhara wangu dakika kumi. Dakika kumi kwa maana tu. Alafu
na laiti ingekuwa najua litakuja swali hilo, muhadhara wangu ningeongea dakika kumi tu ili mpate kudili na maneno kama haya. Tuyazungumze maulidi binas.
Akazungumza mambo haya, alafu anasema nikayazungumza maulidi kwa nas.
Tuyazungumze maulidi binas.
Akayazungumza maulidi kwa nas. Lakini hapo mbele hapo alijibu, aliendelea kusema na akajibu swali lingine zaidi dakika 20. Dakika 20 zikozomtosha kuleta hizo nususi zinazozungumza nini? Maulidi. Lakini hana ni mtu mwongo, ana njia moja mbaya sana. Anataka kuwaamanisha watu kama vile haya maulidi yametajwa sababu kusema nafsi maana kuna andiko. Au unataka kuja baadaye tukikubana useme ulikusudia salatu ala nabi yale yanofanyika kwenye maulidi. Inawezekana ukaja katika njia ya kitoto. Lakini wewe umesahau. Na ukiwa muongo uwe na kumbukumbu. Wewe ulizungumza manyema mbele ya mufti kwamba hii sura hii ya haya yanofanyika haikuwepo wakati gani? Bwana Mtume sasa. Alafu akasema lakini muradi sio sura. Sio muradi katika ibada, akasema suraha wa ashkalaha. Simesikia ile maneno? Yaani siku ile alipozungumza pia watu wengi walikuwa wanamtazama kama huyu jamaa mbona kama ataka hawapi nguvu ama wahabi wote walikuwa hamuelewi. Kwa maana kile alivyojichekesha mimi sitemuona mtu aliocheka nyuma yake bali. Hii sura ukiitafuta hii haikuwepo wakati wa Bwana Mtume sasa. Sasa hii nasi imetoka wapi leo hapa? Mbona umekuwa huna kumbukumbu wewe? Ukosa kumbukumbu namna hii? Utawezaje wewe kuja sasa tukupa sisi miaka 10 mbele 15 hebu njoo uyazungumze maulidi kwa nasi kama utaipata. Hao mashehe wote ambao walijuzisha hayo maulidi hawana nafsi hata moja. Sijui Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina aliwakuta watu wanafunga Ashura akawaambia utaona hawana dalili hata moja. Hao walokutangulia hao wakubwa hao. Hawa utakuja kuipata wewe nafsi. Mziwanda. Mbona muongo wewe? Lakini akajifanya engejua, engezungumza muhadhara kwa kuma akayazungumza maulidi kwa nafsi. Sasa hizi dakika mbele unaulizwa maswali zote si ndio ungezungumza? Au ungeomba tu siku ya pili? lakini hawezi. Hapo ndio imetoka. Nimesema huyo ni kitatarange, narukaruka tu, amalizi. Tabia mbovu kabisa. Sasa mimi nataka nimsomee kwamba haya maneno si huyo shekhe wa Kenya, kwamba yeye shekhe wa Kenya kayabuni, kwa sababu mwisho ana maneno mabaya anasema. Mtu kashashiba biriani na pilipili kwa mkewe, ajisemea tu.
Sasa ndio mfano wake. Yani mtu kakaa tu kashashiba biriani na pilipili kwa mkewe, anasema ukienda maulidini dhambi zake afadhali mtu aliozini. Yani wewe kwa mfano ndio hujasoma wewe, baba uliosema unaniambia maneno haya, mfano wewe ndio hujasoma. Ina maana wewe hata akili una?
Alafu akasema, jamani, kama vipi, chukueni redundancy, kazi zipo nyingi, acheni ushehe mkapige debe.
Ah, nyinyi mashehe wengine, kusema kweli, chukueni redundancy, sio lazima ushehe, kazi nyingine sisi mkapige debe kwa lazima ushehe.
Yani anadharau sana haya maneno. Huyo shekhe wa Kenya unaosema kwamba mtu labda alishiba biriani na pilipili ndo akasema haya maneno, yamesemwa na watu bora. Kwa sisi tutaanza kuyataja baadhi ya maneno ya wanaozuoni kwamba bid'a ni mbaya kuliko maasi, au bid'a inapendeza zaidi kwa ibilisi, kwa sheitani, kuliko maasi. Alafu je, wewe utakuuliza hawa nao walishiba biriani na pilipili kwa wake zao? Imepokelewa kutoka kwa Anas an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume amesema inna Allah hajaza au qala hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'ah. Allah ameiziba toba, ameiwekea hijabu toba kwa kila mtu wa bid'ah. Maneno haya ameyataja au ameyapokea Ibn Abi Asim katika Sunna, ni hadithi nambari 37 walharawi fi dhammi al-kalam, hadithi ya 960 wa Ibn Wabbah, hadithi ya 157, akayasahihisha maneno haya al-Imamu al-Albani bimajmu'i turuq. Al-Imamu al-Albani ametanguliwa na wanawazuoni katika hilo, kwa sababu haya maneno pia ameyapokea al-Imamu Tabarani. Na al-Imamu al-Mundhiri ameifanya kuwa ni hasan hadithi hii, na zimekuja inda Ibn Majah, imekuja riwaya hizi katika sura ya Rafa na sura ya Mawquf, kwamba sura ya Waqf ni Mawquf. Kwa majmuu ya njia zake ameisahihisha Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala, kama ambavyo al-Imam al-Mundhiri yeye amehasilisha hadithi hii, ni hadithu hasan. Allah ameiziba toba kwa mtu wa bid'a mpaka atakapotubia, atakapoacha bid'a yake. Allah ameiziba toba an kulli sahibi bid'a, kuja katika riwaya nyingine, mpaka aache bid'a yake. Amesema al-Hasan al-Basri رحمه الله تعالى صاحب بدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا وما ازداد المرء في بدعه اجتهادا إلا ازداد من الله تعالى بعدا وما ازداد المرء في بدعه اجتهادا إلا ازداد min Allah ta'ala bu'da. Maneno haya ameyataja Ibn Wabbah, nambari kwa maana athar nambari 156, wala Lakai nambari 270, wal Ajurri katika Ash-Sharia kurasa ukurasa wa 64 walharawi fi dhammi alkalam ni athari ya 606 alhasan albasri anasema Allah hakubali yani sahibu bid'a mtu wa bid'a sahibu bid'atin ukisema hivyo imeeleka sahibu bid'atin imeeleka yeye anaelewa sababu ya mambo ya lugha yeye ajua la yakbalu Allah lahu salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan wala ish wala jihadan wala sarfan wala adlan maneno ya nani yeye ajua yani haki asema ndio anayajua maneno ambayo wanaotuona wanasema yachukuliwa kama yalivyo uone kwamba salafu walikuwa wanaichukia bid'a kuliko maasi. Kwanza hadithi tumekusomea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hatuna wakati wa kufafanua, yeye tumpa homework ayasikilize ya maneno mpaka mwisho. Alafu haya maneno mengine yalofuata ni al-Hasan al-Basri. Alafu vile yamekuja maneno ya Sufyan al-Thawri. Qala al-bid'atu habbu ila iblis min al-ma'siyah al-ma'siyatu yutabu minha walbid'atu la yutabu minha. Bid'a ni ahabu ila iblis, albid'atu ahabu ila iblis min alma'siyah. Bid'a ni ahabu kwa yani anaipenda zaidi iblis bid'a kuliko ma'siyah. Akasemaje Sufyan al-Thawri? Alma'siyatu yutabu minha walbid'atu la yutabu minha. Bid'a yapendeza zaidi, aipenda zaidi bid'a iblisi kuliko maasiya. Imekuja albid'a kwa alif na nini na lam, inafidisha nini? Yeye ajua, na wala hakukuwa na maelezo mingi. Hawa salafu walitamka hivi alafu wakaacha maneno hivyo. Bid'a inapendeza zaidi, kwa maana bid'a ni ashad kuliko maasiya, kiasi kwamba iblisi aipenda bid'a zaidi na anayefanya bid'a ampenda zaidi kuliko anaofanya maasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu maasi yutabu minha, anaafikishwa mtu mwenye maasi mara nyingi aghlab kutubia, wakati anayefanya maasi, wakati anafanya anajua kabisa hii ni dhambi. Mfano hiyo zina, kitokea mtu kufanya atakajifiche asijulikane, na mwingine akimaliza kama ni usiku atatia na udhu pia, kwanza atubie, sijakafa hajatubia. Lakini anaofanya bid'a aona yupo katika haki, hafikishi kutubia kwa sababu aona afanyalo nini ni haki. Walbid'atu la yutabu minha. Maneno ya nani ya? Tayari tushakuwa tuna watu wangapi? Maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi, ambayo maana yake ndio hii wanoeleza. Lakini kabla dhalika, yawezekana nimeruka maneno ya Ibn Abbas ambaye ni sahaba kabla ya hawa ya Al-Hasan al-Basri na Sufyan al-Thawri. Anasema Ibn Abbas, inna abghad al-umur ila Allah ta'ala albid'a, mambo yanayochukiza zaidi, anayochukia zaidi Allah katika umur, katika mambo, inna abghad al-umur, al-umur ajua yeye, niye mwajua na yeye ajua hii al-umur, hakika jambo ambalo nachukiwa zaidi na Allah katika mambo ni albid'a, ni mambo ya bid'a. Wa inna min albid'i, na hakika katika bid'a, al-i'tikaf fi almasajid allati fi ad-dur. Angalia Ibn Abbas anasema kukaa itikafu katika masajidi ambayo yapo katika majumba jumba, usiokuwa ule msikiti masjidi jame. Allahu alam katika wakati wake. Haya maneno ya mbele sisi tunakusudia kusema kwamba bid'a, itazame sasa bid'a hii, kama hii Ibn Abbas alihukumu ni bid'a wakati huo, itazame bid'a hii ya kwamba mtu akakaa itikafu katika misikiti huko katika hizo dur maana kinjamu ya dar, imma katika musalla, labda sehemu unaswalia katika majumba masajidi kwa maana sema musalla, au yawezekana kuna misikiti ambayo haiswaliwi labda jamaa au swala za Ijumaa. Kwa muradi ambao Ibn Abbas ambao msaki kuingia huko, lakini anasema bid'a yachukiwa zaidi na Allah katika mambo kuliko nini? Hapa anakusudia kuliko maasi min al-umur. Alafu akataja hiyo aina. Na wanazuoni wanaeleza, tizama bid'a ambayo walisema Abu Musa al-Ash'ari na Ibn Mas'ud kuambia watu ma asra'a halakatahu. Ni kwa bid'a gani? Ila ni bid'a ya Jahamia. Sasa mtu anasema hapa bid'a ile kusudiwa Jahamia ya Rafida. Wale walikuwa wanasema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar kwa sifa ambayo haijapokelewa kutoka nani? Kwa mtume. Na kwa kukaidi idadi kwa sura ya jamaa, kila kifungu kina kiongozi wake. Akawaambia ma asra'a halakatakum. Jambo lile amelipeleka katika kuangamia, amenasibisha na halak. Lakini akamwambia imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala. Mmefungua mlango wa nini? Wa dhalala. Hebu itazame sura ya bid'a ile na sura ya ihtifali bi maulidi yanofanyika kwenye hao maulidi. Ipi ukitazama ni nzito. Na mambo ya ovyo mnafanya, mwaitakidi mtume ahudhuria kwenye maulidi mlango wa 4 ndio maana mwaislamu, mwaitakidi kadha. Bid'a zimejaa ndani yake na shirkiyati. Bid'a ina maozoozo mingi. Wanawake mmotoa katika majumba, huko Allah anasema waqarna fi buyutikunna wala tabarradna tabarrujal jahiliyati alula. Nyemwa mnaotoa watoto wa kike barabarani, mwaweka wanawake katika mikusanyiko mpaka usiku wa manane. Wapi mikusanyiko hii? Ipi imethubutu wapi? Kama mtu mwanamke atakwenda hija, mtume anamwambia mtu ambaye atakwenda jihad ama usende jihad, nenda na mkeo katika hija. Nyemwa mnaotoa watoto wa kike kama jana alivyosema Sheikh Mauli. Tena walimu wa madrasa chukua mtoto wa kike waenda na wao maulidini. Alafu yeye mwalimu wa madrasa ndo arusha mtoto mmoja mmoja kwenye majumba agonga. Hawale kubana, tumemleta Zainabu hapa. Atoka nao maulidini watoto wa watu. Jambo la ajabu laonyesha kima cha wazee wasiokuwa na wivu na ghera na watoto wao. Ni mna mambo mengi ya ovyo katika hizo mikusanyiko yenu. Ambao yashinda wale waliokaa msikitini vikundi na mawe wakisema subhanallah. Lakini Ibn Mas'ud awe nyinyi mmefungua mlango wa upotevu na nyinyi mwangamia kwa haraka. Ameshangaa kuangamia kwenu kwa haraka. Mtume hakufa siku nyingi. Haulai ashabu rasulillahi mutawafirun, masahaba hawa. Haya maneno ya nani? Ndio samusha Ibn Abbas. Abghadhu al-umur ametaja ni bid'a. Mnaelewa? Na abghadhu ni nini? Ismu tafdhili. Sasa hii yatumika katika zile sehemu unavyotaka kukompea basi. Abghadhu al-umur. Maneno ya Ibn Abbas, tumeanza na hadithi, maneno ya Ibn Abbas, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri. Tunakwenda. Msikilize al-Imam Ibn Taymiyyah. Basi pia yasema bwana mkubwa al-Imam, msikilize. Inna ahla al-bid'i sharrun min ahli al-ma'asi ash-shahwaniyya bis-sunnati wal-ijma'. Msikilize mujtahidi huyo sasa. So wewe mjanja, huna elimu yoyote, muongo, tapeli. Ibn Taymiyyah anasema hakika watu wa bid'a na watu wa maasi, hakika watu wa bid'a ni shar kuliko watu wa maasi. Maasi gani? Ash-shahawaniya, yale maasi ya kishahawa kama vile zina, mtu ataka kunywa pombe, ataka avute bangi, kuiba, ndio shahawa, atamani kitu. Anasema hili bisunna, limefahamika kwa nini? Kwa sunna. sababu kina bin Taymiyyah walizielewa hizo hadithi tuloitaja Anas. Hawa watu walielewa. Fa inna sharra al-umuri muhdathatuha. Hawa walielewa hizo hadithi za bwana mtume. Shari ya mambo ni nini? Yaliozushwa. Walielewa hawa. Ndio maana kasabi sunna kusema bil kitab. Sana bin Taymiyyah hana wahi. Ni mtu makini. Huu ni genius. Jambo la kwamba watu wa bid'a ni wabaya kuliko watu wa maasi ya shahawani na sabi sunna wal ijma' wamekubaliana wanachuoni, isipokuwa wewe usokuwa msomi mziwanda na kundi lako. Lakini wanawazuoni ukisikia ijma' wewe huingii mziwanda, sababu huzingatii. Wala mashaikh wa bid'a na ni hawazingatii katika ijma'. Sawa, ni wanawazuoni bwana. Unasema watu mtu kashiba biriani na pilipili. Kwa Ibn Taymiyyah alishiba biriani na pilipili hapa.
Yaani mtu kakaa tu kashashiba biriani na pilipili kwa mkewe, anasema ukienda maulidini dhambi zake afadhali mtu aliyo zini.
Una adabu sana wewe bwana. Nakosa adabu watu hivi hivi. Hao ni wanaozuoni, wafikiri hao wanaosema kama ni mashehe wa kisalafu, wafikiri wanaropokwa tu. Basi kwa taarifa, katika watu makini ni mashehe wa kisalafu. Hawaropoku, hawazungumzi mambo isipokuwa watakuwa na dalili. Ila mtu anaweza kukosea kama mwanadamu. Lakini aghlab wakitaka kuzungumza dini wanatumia dalili. Hawa ni wanaochuni. Msikilize al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, wa ma'lumu anna al-mudhniba inma dararuhu ala nafsihi wa amma al-mubtadi'a fa dararuhu ala an-nas. Ibn al-Qayyim anasema, hakika mtu anayefanya madhambi madhara yake yarudi kwenye nafsi yake, lakini mtu anofanya bid'a madhara yake yanarudi kwa watu. Wa fitnatul mubtadi'i fi asli din, na fitna ya mtu wa bid'a ipo katika asili ya dini. Wa fitnatul mubtadi'i, si ndio? Na fitna ya mtu wa bid'a fi asli din ipo katika asili ya nini? Ya dini. Wa fitnatul mudhnibi fi shahawa, na fitna ya anayefanya dhambi ipo kwenye matamanio yake. Meelewa maneno wanazuoni? Fitna ya mtu wa bid'a ipo katika nini? Asli ya dini. Lakini fitna ya mtu anayefanya dhambi sio kwa bid'a, ipo kwenye shahawa. Wal mubtadi'u, na mtu wa bid'a qad qa'ada linnasi ala sirati llahi almustaqim, huyu amewakalia watu katika njia iliyonyoka. Wayasudduhum anhu, na anawazuia watu njia ya Allah. Walmudhnibu laysa kadhalika, lakini mtu anofanya dhambi hayuko hivyo. Walmubtadi'u qadihun fi awsafi ar-rabb wa kamalihi, anayefanya bid'a anatia tani na anatia kasoro kwenye sifa za Mola na ukamilifu wake, kwa sababu Allah ameikamilisha dini. Leo mtu akifanya bid'a maana yake anaona kama vile Allah hakukamilisha dini. Allah alikuwa hili halijui, alikuwa amwambie mtume wake, alafu hakumwambia mtume wake akalifundisha. Tumeelewana? Walmudhnibu laysa kadhalika, lakini anofanya dhambi hayuko hivyo. Walmubtadi'u munaqidun, na mwenye kufanya bid'a ni mwenye kupingana lima jaa bihi ar-rasul, alikuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal'asi laysa kadhalika, lakini anofanya maasi hayuko hayuko hivyo. Walmubtadi'u yaqta'u 'ala an-nasi tariq al-akhirah, na anafanya bid'a anawakatia watu njia ya kwenda akhira. Wal'asi na'asi, anasema bati'u bati'u sayri bisababi dhunubihi, yeye mwenyewe mwendo wake ni taratibu kwa sababu ya dhambi. Ukiatazama haya maneno ya Ibn al-Qayyim amefanya ta'lim. Kwa nini mtu wa bid'a ni mbaya kuliko mtu anafanya maasi? Akataja baadhi ya sababu, kwa sababu mtu wa bid'a mtu anofanya dhambi madhara yake yarudi kwenye nafsi yake, anayefanya bid'a yanakwenda kwenye nafsi yake pamoja na nini, na watu. Akasema bid'a, fitna ya mtu wa bid'a ipo kwenye asili ya dini, na fitna ya mtu anafanya madhambi ipo kwenye matamanio, na mtu wa bid'a amewakalia watu katika njia iliyonyoka. Na kweli mtizamo unapowapoteza watu, nifikia mbele huko kusema kwamba dufu msipige kama mdundiko, kuwe na nidhamu jamani. Lakini ahalalisha dufu kwa hadithi zilizokuja kutaja wanawake, watoto wa kike wadogo waliokuwa wakipiga dufu, namna ana yeye atumia dalili kwenye mahali, dalili yazungumzia jambo hili, yeye ajizisha hili. Watu wa bid'ah kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim, wamewakalia watu katika njia iliyonyoka na kuwaziba watu na dini ya Allah tabarak wa taala. Lakini anasema mtu anafanya maasi hiyo hivyo, na pana sababu 20 na takriban 22 kwa nini bid'ah ni mbaya kuliko maasi. Na zote hapa zipo, yani sio kama ziko mbali, zipo, lakini nimeomba muda ni tutuishie na nusu, lakini kwa sababu zote zipo. Huyo hatutokwenda mbali sana. Mekuwa mmenukuu yale maneno wanaochuoni wanaozungumza swala hili la bid'ah, kwamba bid'ah ni mbaya kuliko maasi. Nitamaliza maneno ya Allama Salih bin Mahdi al-Muqbili, anasema rahimahullah, wa kana ashaddu shay ala as-sahaba ibtida'a shay walau sawra. Anasema ilikuwa, wa kana ashaddu shay'in ala as-sahaba ibtida'a shay, lilikuwa jambo kubwa kabisa kwa masahaba ni kuzusha kitu, hata kama kitu hicho wala usaghura, hata kama ni kidogo, lakini ilikuwa ni jambo kubwa kwa masahaba. Lima akadahu Allahu ta'ala alayhim fi kitabihi wa sunnati rasulihi min at-tahdhiri bil bid'ah, kwa sababu ya ule mkazo aloutia Allah, ule mkazo alokuteza kwa wao katika kitabu chake na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika kutahadharisha bid'ah. Mearuka maneno yote na sababu zote kwa ni bid'ah, lakini bid'ah anafanya bid'ah manake anapingana na Allah, anafanya bid'ah anamtuhumu Allah, hakutimiza ujumbe wake vizuri, kuna mambo hakumfundisha mtume wake, yeye akaja akayadiriki, hili lilikuwa ni khairi au khairi hiyo mtume hakuijua kuifundisha, nyinyi ndio mkaona ni khairi. Ndio maana bid'ah imekuwa ni mbaya kuliko maasi. Anayefanya bid'ah anaona yupo katika haki, anayefanya maasi anaona hii ni dhambi. Sababu ziko nyingi, tukipata wakati mwingine tutazitaja. Kubwa ilikuwa ni kumgusia bwana kidogo, lakini mimi nitamjibu kwa upana insha Allah taala, nitamjibu vizuri. Mshoe huyu bwana aliruka alipotoka pale, akataja jambo la dufu. Akataja nimmsikia shekhe mkubwa pia katika hao wanaopinga maulidi, akatema kwamba dufu, alafu akasema na ngoma. Dufu ndo ngoma?
Nimemmsikia mmoja katika mashekhe wakubwa wanaokataa maulidi akisema, tena katamka kwenye hadithi, dufu akasema na ngoma. Sijui walimu zangu dufu ndio maana yake ngoma. Akasema alifai kabisa. Akasema dufu anatakiwa wapige wanawake.
Yaani kazi yake anafanya watu kama vile wana wajinga. Anaona watu wajinga. Alafu akataja kwamba kuna hadithi watoto wa kike wale, vitoto vibichi.
Mtume aliporudi katika vita vya Badri, pamoja na kupokelewa kwa dufu, mmoja katika nyumba aliyokwenda alikuta juwairiyat. Unajua lugha nyepesi ya juwairiyat ni visichana vibichi, havina dalili hata kuzeeka leo.
Kasema mwenyewe kuwa vyaimba na kupiga mbele ya bwana mtume sallallahu, mbele ya mtume mtoto wa kike. Sasa sisi tunamaliza tukumwambia bwana, swala la dufu, asili ya dufu ni haramu kwa wanaume na wanawake, ndio asili yake. Na ala au maazifu zote asili yake ni haramu. Sikiliza maneno ya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas amesema ad-dufu haramu, dufu ni haramu, walmaazifu haramu. Na utaelewa kwa nini ameitaja dufu alafu ikataja maazifu, hali ya kuwa dufu inaingia ndani ya nini, ya maazifu. Yeye anajua sababu, ajitia msomi wa lugha na mambo ya usuli. Unajua Sasa Abdullah ibn Abbas anasema addu haramu wal maazif haramu wal kuba ambayo ni ngoma haramu ay tab haramu wal mismar haramu na mismar pia ni haramu mismar ni ile nai tunazopiga kwenye maulidi huyu ni sahaba ibn Abbas anasema haramu na huko kuna hadithi nyingi mjua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna alhira والحرير وماذا والخمر والمعازف حديث هيو ني حديث صحيح يتاج الامام البخاري سيسي hatuna wasiwasi kwa maazif ala za muziki ala za taarabu taarabu na lahawi zote zimeharamishwa ndo asili yake dufu pia haramu haya ni maneno ya ibn Abbas sahaba alomuelewa mtume so wewe lakini sasa ikaja istithna ndio maana sasa walipokuwa wale hao juairiyat wanapiga zile dufu Abu Bakara akaingia akawakuta alistaajabishwa si ndio alisemaje ama zamiru shaitan fi baiti rasulillah kwa sababu walielewa angalia walielewa kina Abu Bakara kwamba hivi vitu ni haramu bwana mtume ndio akafanya ile istithna dahuma fa inna li kulli qaumin ida hii ndio imekuja ruhusa na maneno mengi yanaozuoni muda umeisha hapa kwamba dufu limevuliwa katika uharamu waache Abu Bakari kila watu wanaidi na sikukuu hii ni idi yetu imevuliwa katika hilo vile vile wale wabinti waliokuwa Aisha anaeleza masala katika mambo mtume alipoingia wakati alipomua mtume akawa ndo amekwenda kule kwa Aisha kukaa kuna vibinti viwili vikawa yafanyaje yapiga dufu na huku vyaimba tumeelewana vizuri hii asili yake imevuliwa pia vile vile hawa asili yake ilikuwa ni haramu na kisa tajulikana ambapo yeye kataja baadhi pia Abu Bakari pia alitokea sababu alikuwa pande kwa mwanae mbona hivi mtume akamwambia hapana waache na ndio hadithi ile pale pale wanaume wa kihabesho walikuwa wako wapi msikitini wacheza kutumia nini silaha mtume akamwambia Aisha wataka utazame ndio akamweka hapa ilikuwa ile ni siku ya kadhalika siku ya Idi lakini kadhalika ilikuwa ina mnasaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia kwa bibi Aisha utaona wanaozoona nasema hivi vitu vimevuliwa asili yake ni haramu na ruksa yake imekuja tizama al-Hafidh Ibn Hajar anasema wal ahadithu al-qawiyatu fiha na hadithi zilizokuja zenye nguvu katika jambo hilo al-idhnu fi dhalika lin-nisa idhni ya kupiga dufu ni kwa kina nani kwa wanawake huyu ni al-Hafidh Ibn Hajar huyu anasema hadithi iko kwenye Bukhari sasa alioisherehesha Bukhari anakuambia wal ahadithul qawiyatu fiha al-idhnu fi dhalika lin-nisa fala yultahiqu bihinna ar-rijal hawawezi kukutanishwa na hukumu hiyo wanaume fala yultahiqu bihinna ar-rijalu wanaume hawakutanishwi na wanawake kwenye hukumu hiyo liumumi nahi anitashabuhi bihinna kwa sababu kumeenea katazo la kukatazwa wanaume kuifanisha nani na wanawake sasa wanaochuoni wamevua hili jambo la dufu hizo dalili unazotumia wewe ni kwa wanawake tena wengine wanaeleza ni watoto wa kike wadogo duna sinni al-bulugh zote riwaya zilizokuja hata yule aliyokuja mtume kabla katika vita alikuwa ni jari ya Sauda jari ya tamko hilo wanaeleza ulama ni vitoto vidogo chini ya bulugh alikuja kwa bwana mtume mimi nimeweka nadhiri ukirudi salama nikupigie dufu huyu binti akapiga ile dufu pale mtume sasa utaona hizi hali zindo zimevuliwa na wanaochuoni kwamba kuna minasaba maalum Ibn Baz anasema wa inna marukhsatu lahunna fi isti'mali dufi khassatan ruksa imekuja kwa wanawake kwenye kutumia dufu, hasa ni wanawake. Ama rijalu fala yajuzu lahum, ama wanaume haifai istimalu shay'i min dhalika, kutumia chochote katika hayo. La fil a'ras wala fi ghayriha, si katika harusi wala katika mambo mengine, haifai kwa wanaume. Si katika harusi wala kwenye mambo mengine, haifai. Ha? Tumefika. Wa inna ma shara'a Allahu lirijali at-tadarrub 'ala al-alat al-harb. Ibn Baz ameza maneno yake, tutafika kwenye maneno yake, utaweka nukta. Naweza tupate nukta hata kwenye darasa. Hakika ameweka sheria Allah lirijali, wa inna ma shara'a Allahu lirijali at-tadarrub 'ala al-alat al-harb, kufanya mazoezi kwenye ala, nyenzo za kivita, karami, kama vile kutupa, kulembea, yani shabaha, warukub al-khayl, na kupanda wanyama farasi, walmusabaka biha, na kushindana katika kuendesha farasi au kukimbiza farasi, wa ghairi dhalika la yasawwa. Haya ndio mambo ya nani bwana Mziwanda? Ya wanaume. Ama mambo ya kupiga dufu bwana, ruhusa yake ya wanawake. Na haya ni maneno machache wanana, hii ilikuwa ni kwa ajili ya hizi kauli za wanaochuoni tu kuhusu dufu imeruhusiwa kwa kina nani. Na dufu hilo liloruhusiwa sio wajiba wala sio mustahaba, sio kurba. Tuzungumzie kwamba ni jambo jaiz kwa wanawake kwenye minasaba, imeruhusiwa, si taqarrub ila Allah wala sio kurba. Je, nyie wanawake hii ruksa hapa ni au unawaambia kwamba pigeni lakini kwa nidhamu, wewe Mziwanda, au unawaambia maneno wanazoni yasema hivyo? Hao ni wanawake unawaambia, na nidhamu ni ipi? Sababu nidhamu kama ni ibada, hiyo ni kurba, nidhamu atakuwa atuweke nani? Bwana Mtume. Ndio maana mmekwama, hao wapiga mdundiko wale, wapiga mdumange, kwa sababu hakuna nini, hakuna nidhamu. Mmefungua mlango wa upotevu, mwahangaika. Msi katika viuno, watataja katika viuno. Na jambo la kucheza cheza ni mambo ya nani? Ya wanawake. Nini mwashajiisha watu wafanye mambo ya wanawake? Wallahi utakwenda kuulizwa yaumul qiyama. Kwa sababu ya muda tumeitakuwa nimeishia hapo. Lakini maswali yangu yako nayo. Atuambie, je, hayo maneno ni mazuri kivipi na kwa nini hayana maana? Alafu ajibu, je, hawa wote tuliwataja kuanzia bwana Mtume na wanaozuoni, je, nao wameshiba biriani na pilipili? Je, nao wachukue redundancy wakatafute kazi nyingine? So shekhe Ibn Taymiyyah, so shekhe akatafute kazi nyingine? Shekhe utakuwa wewe? Ibn al-Qayyim, so shekhe? Na wengineo katika wanaozuoni, tukiachia wale, kwa sababu wale hatuwezi kuwafananisha bwana Mtume na masahaba, hatuwezi kuwafananisha na mashekhe hawa huko. Mimi sikugusi, kwa sababu huko unaweza ukakufuru. Huko bwana Mtume anaweza kukufuru kabisa na masahaba. Kwa huko sitaki kukupeleka nikakupa maswali, naweza kukutia kwenye kufuru. Na kuuliza hawa kina Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim, nao pia wameshiba biriani kule? Sikuulizi. Ndio mmeelewa? Oh, tuweke hapo. Nimesema nitamjibu vizuri. Ya nikirudi kule Pangani nikikaa maktaba, sasa mchezo unakuja. Mchezo wenyewe bismillah ta. Na ile mambo 20 yote tulikuwa tuyataje, kwa nini bid'a imekuwa mbaya kuliko maasi? Wale wataja wana wazuoni. So watu walioshiba biriani na pilipili wana wazuoni. Nyinyi ndio mnapenda penda kula mabiriani na mapilipili na huku ndizi kwenye mifuko ya kanzu. So wana wazuoni. Nakutafii bi hadha sallallahu alaihi wasallam.